Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, emisiju počinjemo pregledom vesti dana. Na današnji dan, pre 17 godina, u NATO bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije, stradalo je 16 naših kolega.
Mi smo i dalje u onoj noći ove strahote i nismo se pomerili iz nje.
Navijač Crvene zvezde nastradao u Čačku, odložena fudbalska utakmica Borac Crvena zvezda. Pravo glasa na sutrašnjim vanrednim izborima imaće 6.739.441 građanin, utvrdila Republička izborna komisija. Glasanje je počelo u dijaspori, državljani Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD-a uveliko glasaju i sve protiče u najboljem redu, kažu u RIK-u. Vojska Srbije obeležava svoj praznik u znak sećanja na dan kada je 1815. u Takovu doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka. Angela Merkel, Donald Tusk i Ahmet Davutoglu poseti turskom gradu Gaziantepu u blizini granice sa Sirijom. Nizom manifestacija u Srbiji se danas obeležava i Svetski dan knjige.
Čitaoci se rađaju. Ukoliko dete susretne knjigu prvi put kad pođe u školu, mrzeće je ceo život. Znači, čitaoce moramo da pravimo u najmlađem uzrastu.
Sutra oblačno i svežije, povremeno kiša, temperatura do 18 stepeni. Na današnji dan, pre 17 godina, u NATO bombardovanju zgrade RTS-a stradalo je 16 naših kolega. U 14 časova i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku položeni su venci i odata pošta poginulim kolegama. U studiju se upravo vratila naša Ida Maričić i do koje prisustvovao današnjem pomenu.
Današnjem pomenu uz prijatelje zaposlene u RTS-u prisustvovali su i predstavnici grada Beograda i ministar kulture Ivan Tasovac. Inače, kao i proteklih 17 godina, cveće i sveće i pitanje zašto je poginulo 16 naših prijatelja, kolega zaposlenih u Radioteleviziji Srbije. Jelica Munitlak, Ksenija Banković, Darko Stojmenkovski, Nebojša Stojanović, Dragorad Dragojević, Dragan Tasić, Aleksandar Deletić, Slaviša Stevanović, Siniša Medić, Ivan Stukalo, Dejan Marković, Milan Joksović, Branislav Jovanović, Milan Janković, Tomislav Mitrović i Slobodan Jontić. Ni posle 17 godina nismo dobili odgovor zašto. Jedino što znamo je činjenica da je protiv demokratije i svih običaja rata ubijeno 16 radnika RTS-a koji su profesionalno radili svoj posao, rekao je vršilac dužnosti direktora televizije Ilija Cerović.
Nije to samo velika mrlja na obrazu zapadnog sveta. To je mrlja i na našem obrazu, jer smo malo toga uradili da to sprečimo. Svesni smo takođe i da malo toga može da umanji bol porodica poginulih, ali bi za sve nas, a pogotovo za njih, bilo izuzetno važno da na ovom spomeniku više ne piše ovo pitanje zašto. Znamo ko ih je ubio, ali još uvek ne znamo ko ih je osudio. Da li ćemo doći u situaciju da pored ovog zašto dopišemo i dokle? Do kada ćemo tražiti da vlast zvanično odgovori na sva pitanja porodica žrtava i pomogne da se njihova potraga za pravdom okonča.
Dragan Šuković iz tehnike javnog servisa rekao je da je žalosno što je iz godine u godinu pred spomenikom Zašto sve manje onih koji dolaze da odaju poštu ubijenim radnicima RTS-a.
Ja bih samo apelovao na sve normalne ljude da ovaj događaj ne zaborave, jer ako ga budu zaboravili, može se nekome ponovo tako nešto desiti i može se nekoj ludoj glavi opet u nekim raznoraznim fantazijama opet ovako nešto, ne daj Bože, se dogoditi. Da se to ne bi dogodilo, jedini način je da se ove žrtve ne zaborave.
I do pomeni kao i svake godine na isto mesto održani noćas, tačno 2 sata i 6 minuta kada je pogođena zgrada televizije.
Pomenu žrtvama napada NATO-a prisustvovali su noćas generalni direktor i predsednik upravnog odbora RTS-a Dragan Bujošević i Vladimir Vuletić i predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Brat stradalog Siniše Medića, koji se obratio i danas, a obratio se i sinoć, zahvalio se okupljenima što čuvaju sećanje na poginu radnike.
Moje kolege su časno obavljale svoj posao. Njihov jedini zadatak je bio da iz ove zgrade pošalju korektnu sliku i ton u etar. Nisu se bavili uređivačkom politikom RTS-a. Neko drugi koji je trebao da ih zaštiti, to nije uradio. Pitamo se i danas zašto.
Žanka Stojanović, majka nastradalog Nebojše, rekla je da su sve porodice na neki način obeležene.
Mi smo i dalje u onoj noći ove strahote i nismo se pomerili iz nje. Sve porodice su na svoj način obeležene i ostale u svojoj tuzi.
Bombardovanje RTS-a je bio, da kažemo, prvi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj.
U vreme napada u zgradi se nalazilo 150 ljudi, poginulo je njih 16. Okružni sud u Beogradu osudio je 2002. godine bivšeg direktora RTS-a Dragoljuba Milanovića zato što nije postupio po naređenju Savezne vlade i evakuisao radnike iz zgrade. Porodice žrtava, međutim, tvrdile su da su visoki zvaničnici srpske vlade i vojske znali da će RTS bombardovati i da su ih namerno ostavili u zgradi RTS-a kako bi mogli da kažu da su bombardovani civilni ciljevi. To nikada nije dokazano. Svojevremeno su predstavnici bivših vlada tvrdili da postoje dokumenti u generalštabu o bombardovanju. Iz generalštaba su upućivali na Evropsku uniju, ali nikada nismo dobili odgovor zašto je došlo do bombardovanja. Samo da kažem, sve značajne globalne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su ubijanje civila u RTS-u. Amnesty International ističe da je napad na zgradu RTS-a kao civilni objekat bio nameran, a ubijanje 16 radnika smatra ratnim zločinom.
Ida Maričić podsjetila je na stradanje 16 naših kolega u NATO bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije pre 17 godina. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Tragedija u Čačku, jedan navijač Crvene zvezde je poginuo, drugi mladić je ranjen. Odložena je fudbalska utakmica Borac Crvena zvezda koja je trebalo da se danas igra. Sa više informacije iz Čačka se javlja Branko Stevanović.
Sukob dve grupe mladića dogodio se na gradskom trgu u Čačku noćas oko 3 sata posle ponoći, navode iz čačanske policije. U bolnici su oko 3.30 prevežena dva mladića povređena oštrim predmetom, potvrdila je za RTS portparolka čačanske bolnice dr. Biljana Kočović. Uviđaj je obavio zamenik višeg javnog tužioca u Čačku, a policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti noćašnjih dešavanja na gradskom trgu u Čačku. Nezvanično saznajemo da se radi na identifikaciji i privođenju učesnika u ovom sukobu grupe navijača. Fudbalska utakmica između Borca i Crvene zvezde zakazana za 17 sati je otkazana.
Direktor fudbalske superlige Vladimir Bulatović izjavio je za novosti dana da će termin održavanja utakmice biti naknadno određen.
Odložio sam utakmicu iz bezbednosnih razloga i naredni termin odigravanja utakmice će biti određen u ponedeljak. Uklopit ćemo termin odigravanja pre završetka prvenstva radi regularnosti. Ostale utakmice se igraju normalno u predviđenim terminima i jedina je odložena utakmica Borac i Crvena zvezda.
Fudbalski klub Crvena zvezda na zvaničnom sajtu izrazio je saučešće porodici nastradalog navijača crveno-belih u Čačku. Republička izborna komisija utvrdila je konačni broj birača u Srbiji, 6.739.441. U toku je predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta sutra u 20 časova. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je da će u inostranstvu glasati 2.200 glasača više nego na prethodnim parlamentarnim izborima.
Toronto, Washington, Chicago, New York i London su van zone, znači data je jasna instrukcija da se prema lokalnom vremenu od 7 do 20 sati otvore biračka mesta, to znači da će u toku današnjeg dana već biračka mesta neka i do ujutru biti zatvorena, materijali se kao i na svakom biračkom mestu pakuju, utvrđuju rezultati, šalje nam se izveštaj odmah da ne bi čekali da stigne diplomatskom poštom, da dok stignu ostali materijali, tako da je procedura uhodana, 8471 lice, 2200 više nego na prošlim izborima i upisano u biračke spiskove, glasa su 22 zemlje na 37 biračkih mesta i ja verujem da će sve to proteći u najboljem redu.
Na Kosovu i Metohiji građani će svoje biračko pravo sutra moći da ostvare na 90 biračkih mesta koje će biti otvorena širom pokrajine. Misija OEPS-a na Kosovu, kako je saopštila, glasačke kutije će po završetku glasanja transportovati u Rašku i Vranje. Kosovska policija će takođe biti uključena u pratnju izbornog materijala i glasačkih listića. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Na teritoriji Kosova i Metohije sve je spremno za glasanje na srpskim parlamentarnim izborima. Republička izborna komisija je nešto ranije odlučila da iz bezbednosnih razloga smanji broj lokacija biračkih mesta sa 25 na 21. Kao i na prethodnim izborima, OEBS će biti glavni za nadgledanje i primopredaju materijala, a njihov port parol u Prištini, Sedan Šabović, je kazao da ne očekuju nikakve probleme.
Dobili smo primopredaju izvršena u četvrtak. RIK nam je dostavio u Vranju i Raškoj birački materijal. On je sad kod nas u našim prostorijama u Prištini i bit će dostavljen na vreme. Biće dostavljen, znači, pred otvaranje centara i ogranaka. Naše osoblje je spremno, logistički plan i tako dalje, i bit će sve u redu za izlazak u biračke, u centre za sakupljanje i ogranke.
A kao i ranije, glasovi se neće brojati na teritoriji Kosova i Metohije, već će ih OEBS sakupiti i transportovati u užu Srbiju.
U 8 sati naše osoblje vrši tu osnovnu tabulaciju, pakuje sakupljene glasove i transportuje se ponovo u Raško i Vranje radi brojanja i dodatnih procedura.
Stanovnici sa Kosova i Metohije moći će da glasaju sa validnim srpskim dokumentima kao što su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Kosovska policija će se starati da ne dođe do bilo kakvih incidenata, a tokom čitavog sutrašnjeg dana njihove patrole bit će pojačane.
Na kuću povratnika Žarka Šiljkovića u selu Rudice kod Kline noćas je pucano iz vatrenog oružja. Nema povređenih, a pričinjena je materijalna šteta. Slučaj je prijavljen policiji. U Rudicama živi desetak povratničkih porodica. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila napad i traži da se što pre pronađu počinioci.
U nastavku privredne teme, otkako je pre dva dana objavljen kupoprodajni ugovor za Smederevsku železaru, sajt Ministarstva privrede, na kojem je dokument jedna od najposećenijih stranica u zemlji, u Hestilu su potvrdili da će železaru u Smederevu kompletno preuzeti do kraja juna. Prvi čovjek Hestila, Yu Yong, dao je našoj kući intervju i u tom intervju rekao da je za oživljavanje proizvodnje pored novog kapitala neophodna i nova oprema i nova tehnologija.
Najvažnije je što ćemo u železaru doneti novi model poslovanja i proizvodnje. Ubeđeni smo da železara ima veliku perspektivu za razvoj. U celoj priči najbitnija stvar za nas i dalji rad jeste što imamo dobru saradnju sa srpskom vladom i što u železari imamo jako kvalitetan kadar. Po našem planu koji je dogovoren sa srpskim timom, od kraja juna kada naš kompletan tim uđe u železaru pa do kraja ove godine, mi ćemo raditi na strateškim planovima, a od 2017. godine treba da počne nova proizvodnja. Nadam se da ćemo do kraja 2017. postići maksimalni proizvodni kapacitet, a to je oko 2 miliona tona čelika.
U Beogradu se danas zatvara 42. Međunarodni sajam građevinarstva. Učestvovalo je preko 500 izlagača iz 24 države. Iako je prošla godina završena rastom vrednosti izvedenih radova većim od 20% u domaćim građevinskim firmama, kažu da nisu zadovoljni brzinom naplate potraživanja. U Ministarstvu građevine tvrde da država kao najveći investitor redovno izmiruje obaveze. U rješavanju problema dugova i gradova i opština, ministarstvo za sada učestvuje kao posrednik. Ovome Ivan Jovanović.
Građevinsko preduzeće Energoprojekt povećalo je broj gradilišta na kojima radi u Srbiji. Koliko su zadovoljni brzinom naplate izvedenih radova, pitali smo generalnog direktora Vladimira Milovanovića. Primer u odgovoru, nova topionica koju su gradili za RTB Bor.
Iako smo prošle godine u aprilu predali i završili projekte u Boru, mi još uvek nismo naplatili oko 2 miliona evra, imamo potraživanja tamo, ali umeđu vremenu je i Bor ušao u ozbiljne poslovne probleme usled pada cene bakra. Mi u Srbiji nismo ostali, nikada nismo naplatili potraživanja, pa čak i posle više godina.
Država kao najveći investitor pokušava da reši problem naplate potraživanja u građevinarstvu, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Država danas zaista ne duguje ni jedan jedini dinar ni jednom jedinom izvođaču. I to je ono što je vrlo važno. To je važno zbog toga što sad nadalje izvođači imaju puno svojih podizvođača, pa se često dešava da oni sami između sebe ne plaćaju sve obveze. Što se tiče lokalnih samouprava, negde je to dobro, negde ima problema, negde mi reagujemo pa tražimo da se plati, ali nadam se da ćemo i to ove godine uspeti na jedan način da rešimo.
Prema rečima Branislava Popovića, direktora Direkcije za zemljište i izgradnju Beograda, građevinci koji izvode radove za glavni grad nemaju problem da naplate potraživanja.
Mi njima uredno plaćamo, u roku od 7 do 10 dana oni imaju pare na računu. Naš uslov je da nema nikakvog avansa koji mi njima dajemo. To nam govori da izvođač koji se nama javi je potpuno sposoban da delom i iz sopstvenih sredstava započne posao. Svi naši ugovori su pokriveni bankarskim garancijama i polisama od profesionalne odgovornosti od strane izvođača.
Domaće građevinske kompanije učestvovale su prošle godine u rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije sa 1,8%, a vrednost izvedenih radova, po podacima za isti period, povećana je za više od 20%.
Na mapi gasovoda Evrope region Balkana odudara od, na primjer, severozapadne Evrope, Austrije i severne Italije ili Ukrajine po odsustvu gasovoda, to kažu stručnjaci. Evropska unija uvela je pravilo koje bi trebalo da obezbedi stabilnost snabdevanja, a to je da svaka članica ima mogućnost dopreme gasa iz najmanje tri pravca. Činjenica da prirodni gas u Srbiju stiže i dalje samo jednim pravcem, i to iz Mađarske, izlaže nas bezbednosnom riziku u slučaju nekih potresa u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, kao što je bilo 2009. Upozoreno je na okruglom stolu o energetskoj budućnosti Srbije. Nataša Ćimović.
Iako je proleće 2016. vreme misliti kako ćemo se snabdevati gasom u zimu 2019. kada Rusija prekine isporuke tog energenta preko Ukrajine. Analitičari bi sada rekli uzalud mislimo kada nam niko nije ponudio ništa slično Južnom toku. Srbija ne odlučuje kojim putem će ići neki budući veliki gasovod, već glavni igrači, podsjeća ministar energetike Aleksandar Antić. Država uverava pokušava da nađe alternativu i intenzivno radi na gasnoj interkonekciji sa Bugarskom.
Definisali smo projekat, radimo projektnu dokumentaciju, pokušavamo da obezbedimo finansiranje, očekujemo ozbiljne grantove od strane Evropske unije i računamo da taj projekat završimo negde kraj 2018. godine.
Generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić tvrdi međutim da je to uzaludan posao.
Prvo, nama gas sa te strane u ovom trenutku nije potreba. Naša industrija je propala, nešto nema ko da troši taj gas, prema tome ta investicija je besmislena. Međutim, gde je problem u tom gasovodu? To je isto ruski gas koji se snabdeva preko Ukrajine. Ako stvarno 2019. godine Rusija prekine isporuku gasa preko Ukrajine, nema gasa u Bugarskoj.
Vuletić kaže da su svi potencijalni gasovodi kao alternativa ruskom za Srbiju neupotrebljivi i neisplativi.
Mi inženjeri, kod nas je 2 i 2 jednako 4, a kod političara i šarlatana je koliko se dogovorimo. Dakle, šta radi Evropa? Ne brine o sebi. Vidi se da je na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku potpisan akcioni sporazum za izgradnju Severnog toka. U tom sporazumu Gazprom ima 51% akcija, nemački BASF 10%, E.ON iz Engleske 10%, ENGIE iz Francuske 9%, OMV iz Austrije 10% i Royal Dutch iz Holandije 10%. Evropa brine o sebi.
Prema rečima jednog od direktora u Srbijagasu Milana Zdravkovića, fizički postoji opcija da se Srbija snabdeva iz Severnog toka 2, koji ide od Rusije do Nemačke i dalje.
Da, postoji scenarij koji će se verovatno još više razrađivati u smislu mogućnosti snabdevanja sa severa, ali to u svakom slučaju podrazumeva neminovne troškove koje ta opcija nosi.
Te troškove još niko nije precizno izračunao, ali je za sada jedino izvesno proširenje skladišta Banatski dvor na 1 milijardu kubika gasa.
Svet, nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk, potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i turski premijer Ahmet Davutoglu posjetiće u toku dana turski grad Gaziantep u blizini granice sa Sirijom. Cilj posete je podrška sporazumu o razmeni izbjeglica između Evropske unije i Turske, koji je postignut pre mjesec dana. Zvaničnici će obići izbjeglički kamp u trenutku dok je kontroverzni sporazum meta sve oštrih kritika javnosti. Opširnije Tanja Gajović.
Zbog najavljene posete evropskih zvaničnika, u Gaziantepu su na snazi visoke mere bezbednosti, nezapamćene na jugu Turske. Merkelova, Tusk i Timmermans obići će izbeglički kamp u trenutku kada pojedini evropski političari i nevladine organizacije dovode u pitanje legalnost sporazuma između Brisela i Ankare, prema kojem se migranti koji ne potraže azil u Grčkoj vraćaju u Tursku. Evropska unija trebalo bi do leta da ukine vize Turskoj ukoliko ta država ispuni određene uslove, mada kako prenosi svetska štampa, Turska je ispunila jedva polovinu od 72 uslova koje je Brisel propisao Ankari za pristupanje bezviznom režimu. Turski zvaničnici su s druge strane upozorili Brisel da će sporazum o migrantima propasti ukoliko turski državljani ne budu što pre dobili bezvizni režim za putovanje unutar šengenske zone. Sporazumom Turske i Evropske unije predviđeno je da Turska prihvati sve migrante koji su posle 20. marta ilegalno ušli u Grčku, a da zemlje članice Unije zauzvrat prime onoliko izbeglica koliko ih bude vraćeno u Tursku, sve do ispunjenja kvote od 72.000 ljudi. Turska se s druge strane obavezala da zbrine 3 miliona sirijskih izbeglica u kampovima duž granice sa Sirijom i da preduzme mere za blokadu migrantske rute na Egejskom moru. Ankara je međutim ubrzo proširila listu zahteva, uslovljavajući primjenu sporazuma odobravanjem još 3 milijarde evra do 2018. godine i ukidanjem viza turskim državljanima do juna meseca. To uslovljavanje razbesnelo je pojedine evropske političare, koji su poput mađarskog premijera Viktora Orbana ocenili kako je nemoguće predvideti kada će se uslovljavanje Turske zaustaviti.
Turske vlasti objavile su da je uhapšeno 6 osoba osumnjičenih da su pripadnici Islamske države koji su planirali da izvedu napade u gradu Konya u centralnom delu Turske. Saopšteno je da ta grupa stranih državljana je spremala napade na strateškim lokacijama u tom gradu.
Južnokorejska vojska tvrdi da je Severna Koreja danas ispalila balističku raketu sa podmornice. Prethodno je javljeno da je uočena aktivnost na poligonu za nuklearna testiranja. Agencije podsjeća da je severnokorejski vođa Kim Jong-un u martu objavio da će u kratkom roku biti izveden test detonacije nuklearne bojeve glave kako bi se poboljšala sposobnost nuklearnog napada Pjongjanga.
Više od 20.000 ljudi protestovalo je u Hanoveru protiv planiranog transatlantskog sporazuma o partnerstvu u trgovini i investicijama, dan uoči dolaska američkog predsjednika Baracka Obame u Nemačku. Zagovornici sporazuma smatraju da će on unaprijediti poslovanje u vrijeme globalne ekonomske neizvjesnosti, dok kritičari brinu da bi to negativno uticalo na zaštitu potrošača i ekološke standarde. Evropski i američki zvaničnici nastoje da utvrde ključne delove sporazuma pre kraja godine.
U sukobima policije i antivladinih demonstranata nakon protesta mladih pod nazivom Budni cijelu noć, u Parizu je uhapšeno 12 osoba. U neredima koji su izbili nešto posle ponoći, jedno policijsko vozilo je zapaljeno. Povređenih nije bilo. Protest je počeo 31. marta zbog najavljenih reformi zakona o radu, ali u međuvremenu demonstranti protestuju zbog niza drugih pitanja, od migrantske krize do utaje poreza.
Slušate novosti dana. Vojska Srbije obeležava svoj praznik u znak sećanja na dan kada je 1815. na pravoslavni praznik Cveti u Takovu doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka.
Povodom dana Vojske Srbije načelnik generalštaba general Ljubiša Diković položio je venac na spomenik neznanom junaku Navali i upisao se u spomen knjigu, odajući poštu precima koji su pre 201. godine krenuli u oslobađanje Srbije od turskog ropstva. Godišnjica drugog srpskog ustanka obeležena je u Takovu kod Gornjeg Milanovca.
Kapetan korvete Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane kaže za naš radio da su glavni potencijal naše vojske ljudi koji su svakodnevno posvećeni redovnim zadacima.
Mi imamo tehniku kakvu imamo, ona nije najnovija i naravno voljeli bismo da je potpuno nova i savremena, ali zaista ono što radimo, radimo profesionalno, odgovorno, izvlačimo maksimum, kako se kaže, iz postojećih sredstava ratne tehnike. Međutim, zaista u ljudima je najveći kapacitet i zahvaljujući stručnjacima Vojno-tehničkog instituta, Tehničko-opitnog centra, naših remontnih zavoda, uspeli smo da u prethodnom periodu modernizujemo veliki broj naoružanja sredstava i sredstava ratne tehnike i na taj način pokušavamo da održimo trend opremljenosti i da ostanemo u vrhu kao jedna respektabilna vojna sila u regionu.
Rekao je Jovan Krivokapić za naš jutarnji program. Inače, već dugi niz godina vojska u gradovima Srbije obeležava svoj dan, a ove godine svečanost će biti organizovana 9. maja u Zrenjaninu i tom prilikom održat će se defile vojnih jedinica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je Patrijaršiju u Beogradu. Naglasio je da su odnosi Republike Srpske i Srbije odlični i da je Srpska pravoslavna crkva deo svakodnevnog života u Republici Srpskoj.
Mi podržavamo aktivnost Srpske pravoslavne crkve, mislim da ona učinila sve da identitet srpskog naroda na prostorima Republike Srpske bude apsolutno vidljiv i ono što čini nije samo obavljanje dnevnih poslova i obaveza, nego jedna misija koja je neophodna, koja čini da se Srbi u Republici Srpskoj objedine i okupe oko crkve. Što se tiče Srbije, nikada do sada nismo imali bolje odnose. Srbija je učinila sve da dodatno da shvati i razumije Republiku Srpsku i podrži u mnogim projektima i mnogim aktivnostima.
Kopredsedavajući odbora za organizaciju unutrašnjeg oslikavanja hrama Svetog Save, Ivica Dačić, obišao je hram, upoznao se sa pripremnim radovima i tom prilikom rekao da se uskoro očekuje početak oslikavanja, a da će kupola i oltar biti završeni do 2019. Naglasio je da će površina od 16.000 kvadratnih metara biti oslikana mozaikom i podsjetio je da je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija završiti oslikavanje hrama Svetog Save na Vračaru.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Lazarevu subotu, u narodu poznatu kao Vrbica. Ova svetkovina se obeležava posljednje šeste nedelje časnog posta i posvećene uspomeni na vaskrsenje Lazara i na svečani ulazak Hristov u Jerusalim.
Kultura danas obeležava Svetski dan knjige koji je UNESCO ustanovio 1995. u čast dvojice besmrtnih književnika Španca Miguela de Cervantesa i Engleza Williama Shakespearea. Koliko i šta čitamo, ko je odgovoran za takozvanu krizu čitanja i kako ponovo vratiti knjigu među čitaoce, istraživala Jovana Veljković.
Masovni mediji i nove informatičke tehnologije često se proglašavaju najvećim krivcima za krizu čitanja kod nas i u svetu. Deca lektiru doživljavaju kao nametnuto štivo, a stariji u vremenu sveopšte ubrzanosti kao opravdanje vide manjak vremena. Čitanje je bogatstvo, kaže direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
Čitaoci se prave od malih nogu, čitaoci se rađaju. Ukoliko dete susretne knjigu prvi put kad pođe u školu, mrzeće ceo život. Znači, čitaoce moramo da pravimo u najmlađem uzrastu. Od klinika da se deca rađaju, od vrtića, biblioteka grada je tu, ima svoju posebnu agendu koju ćemo nastaviti još jače i snažnije u narednim godinama. To će biti bitka za najmlađe čitaoce.
Na kulturu čitanja utiče pre svega porodica, smatra predsednik odbora Beogradskog sajma knjiga Zoran Avramović i dodaje da je ona tek prvi faktor krize čitanja.
Na drugom mestu je društvo sa mas medijima i socijalnim sastavom. Na trećem mestu kultura i na četvrtom je škola, odnosno obrazovanje. Ali moram da kažem da je to istovremeno i uslov prevazilaženja te krize.
Veliku ulogu u kulturi čitanja imaju i izdavači. Direktor najveće domaće izdavačke kuće Laguna, Dejan Papić, podsjeća da se izdavači ne bave samo ekonomskom stranom, već je njihova obaveza da neguju jezičku i kulturološku težinu dela.
Mi izdavači možemo da budemo jedna kakva takva brana i možemo da podsjetimo, naročito one mlađe čitaoce, na lepotu srpskog jezika i na važnost njegovog očuvanja.
Nije važno samo čitati, već voditi računa i o odabiru naslova, upozorava direktorka službenog glasnika Jelena Trivan. Podjednako je važno, smatra, da se podrže kvalitetni prevodi stranih knjiga, a ne da se prodaju bez intervencije stručnih lektora.
U komercijalizaciji, želji za profitom, nekad su prevodi bili svojevrsna umetnička dela, nekada bolji od originala. Danas su to studentski polupismeni prevodi koji nas dovode do najbržeg profita i najbrže prodaje knjiga, koje su objavljene na stranom tržištu.
I pored svih promjena i globalizacije, savremeni svet ipak ne sme zanemariti knjigu. Nije nužno zapostaviti elektronsku komunikaciju, internet ili igrice, ali moramo imati na umu da je čitanje korisno. Knjiga predstavlja trezore mudrosti, lepote i istine.
Sport. U Beogradskom zoološkom vrtu održan je dečiji maraton na kome je pobedio Andrej Nikolić iz vrtića Mala sirena u Zemunu. Drugo mesto osvojio je Stefan Dangubić, dok je Bogdan Savić osvojio treće mesto. Super puž je Mina Čulja, koja je bila poslednja od 12 mališana u finalnoj trci. U trci su učestvovali mališani iz 14 predškolskih ustanova u Beogradu. A kakve su vesti u profesionalnom sportu?
Srpski teniser Janko Tipsarević posle 7 meseci pauze zbog povrede vraća se na teren, igraće na čelni u Ostravi, koji je osvojio 2004. godine. On je trenutno 413. na ATP listi, a najbolji plasman bilo mu je 8. mesto pre 4 godine. U karijeri je osvojio 4 titule i zaradio 7,5 miliona dolara.
Izbori 2016.
Nedelja 24. april. Izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Gosti u studiju, reporteri u izbornim štabovima, Republičkoj izbornoj komisiji i CESID-u. Voditelj Ivana Pribićević. Nedelja od 20 časova. Izborna noć. Radio Beograd 1.
Eko.
Jo, ženo, šta ti ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko, na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje. Prijatelj postaje prijatelj.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Ćupriji 25 stepeni, u Beogradu izmereno 24, u Nišu i Kragujevcu 23, u Novom Sadu i Somboru 22. Najsvežije na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladnije, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 12 do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.